Es aicinu, ka mēs varam lasīt no Jāņa evaņģēlī 20. Nodaļas 30. Līdz 31. Pantam. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Patiesi, šie ir dzīvā Dieva vārdi. Pirms mēs domājam par Dievu vārdu, lūksim kopīgi, lai Dievs mums arī palīdz saprast to, kas viņa vārdā ir teikts. Lūksim. Debes Tēvs, kopā ar praviešiem un apustuļiem mēs atzīstam to, ka visa cilvēce ir kā zāle un visa tās godība, kā puķa laukā, zāle sakalst un puķa novīst, bet Tevis teiktais vārds paliek mūžīgi. Tiešām Tēvs, cilvēks ir pārējošs, bet Tavs vārds ir paliekošs. Tavs vārds ir mūžīgs. Un mēs pateicamies, ka mums šajā vakarā ir pieejams Tavs vārds. Mēs ļoti lūdzam, ka ar savu pilnīgo un paliekošo vārdu Tu runāt uz mums, ka arī mums būtu daļa pie mūžīgas dzīvības. Caur Jēzu Kristu mēs Tevi lūdzam. Amen. Kā tas ir ierasts svētdienas vakaros un arī citās svētdienās, man patīk uzdot jautājumus, un bieži vien tie nopietni jautājumi, un šis būs nopietns jautājums. Un šis jautājums īstenībā izriet no šiem diviem pantiem, jeb no šīs rakstuvietas, kuru mēs šovakar pārdomāsim. Un šis jautājums skan šādi. Kā lai notic tam, ka Jēzus ir Dieva dēls? Es pieņemu, ka kādiem iespējams šis jautājums varētu nedaudz būt mulsinošs, tāpēc, ka mēs zinām, ka ir cilvēki, kas neko daudz varbūt nav dzirdējuši par Jēzu, kas tas tāds vispār ir, kādā sakarā mēs vispār par viņu runājam. Un ir tāda cilvēka grupa, kas kaut ko nedaudz varbūt ir dzirdējuši par Jēzu, bet viņi, tā teikt, nav izrādījuši lielu interesi. Protams, ir arī tādas situācijas dzīvē, ka ticīgi cilvēki sāk šaubīties un viņiem liekas paga tiešām vai tiešām tas Jēzus ir tas īstais. Citiem vārdiem sakot, vai tiešām viņš ir šī te dievišķā būtne, vai tiešām viņš ir Dieva dēls. Redziet, Jēzus persona ir ļoti būtiska kristīgā ticībā. Ja man vajadzētu šajā vakarā pateikt, kas ir tā viena lieta, kas raksturo kristīgo ticību, bez šaubām teikt Jēzus Kristus. Viens cilvēks. Dieva dēls, Jēzus Kristus. Jēzus tiešām bija reāls cilvēks, viņš dzīvoja pirms vairāk kā 2000 gadiem, viņš mira, viņš augšām celās. Un interesanti ir tas, ka viņš par sevi apgalvoja kādas ļoti nopietnas un ļoti pārsteidzošas lietas. Jēzus teica, ka viņš ir vienlīdzīgs ar Dievu. Jēzus teica to, ka viņam ir īpaša saikne ar Dievu un ka viņam patiesībā ir dotas īpašas pilnvaras no paša Dieva. Jēzus apgalvoja, ka viņš ir šis Dieva dēls, kurš ir Dieva sūtīts uz šo pasauli. Un šodienas aplūkojamās rakstuvietas gaismā mums ir jāuzdod šis jautājums. Kā lai mēs ticam tam, ka Jēzus tik tiešām ir Dieva dēls? Kā lai mēs tam noticam? Un ziniet, kad es šos vārdus izsaku, es esmu reāli pārliecināts, ka vairāki, praktiski vairums no mums šajā svētdienas vakarā, mēs jau esam noticējuši šai patiesībai. Liels vairums no mums jau tic tam, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tomēr es gribu pašā sākumā jau brīdināt mūs, ka nav tā, ka šodienas rakstuvietai nav nekā, ko jums teikt. Un nav tā, ka šodien ka visas lietas neattiektos uz jums. Protams, kādas lietas būs atgādinājums, bet es ļoti ceru un es ticu, ka šī rakstuvieta un šī svētruna veicinās to, ka jūs pastāvat ticībā. Ka jūs saņemat iedrošinājumu, lai paliktu ticībā un lai turpinātu paļauties uz to, ka Jēzus ir Dieva dēls un ka viss, ko viņš saka, ir patiesība. Mūsu galvenais uzdevums šajā vakarā no vienas puses ir vienkārši, no otras puses ir ļoti grūts, tāpēc, ka šajā vakarā mēs aplūkosim divus pantus, no Jāņa evaņģēlī mēs viņus nu pat lasījām. Un redziet, šo te pantu galvenais nolūks, viņš varētu būt tāds nedaudz tehnisks un mums varētu likties bet kāds vispār tam sakars ar šodien un ar dzīvi. Redziet, šie te divi panti, viņi īstenībā mums pasaka to, kāpēc Jāņa evaņģēliskā grāmata, Jāņa evaņģēlijas viena no grāmatām, kas ir Bībelē, šie panti pasaka, kāpēc šī grāmata ir sarakstīta. Citiem vārdiem sakot, šie 20. Nodaļas noslēguma panti atklāja Jāņa evaņģēlijas sarakstīšanas nolūku. Ja jums ir Bībeles vai ja Bībeles nav, tad ieklausieties tajā, kas tiek teikts 31. Pantā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Man liekas, ļoti skaidri pateikt, šī grāmata, šis evaņģēlijs sarakstīts, lai jūs nonākat pie ticības, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Tā kā mēs esam kādu laiku bijuši Jāņa evaņģēlijā, un jūs kāds neapvainojaties, ja jūs neesat regulāri bijuši, ka varbūt būs kādas lietas, kas uzreiz nav saprotamas, redziet, šie te panti, viņi būtībā ir kā tāds kopsavilkums Jāņa evaņģēlijiem. Un ja jūs gribat labāk saprast Jāņa evaņģēliju, es iesaku, ka šie ir tie divi panti, pie kuriem nākt, jo viņi pasaka tās trīs galvenās lietas, par ko mēs tajā grāmatā lasam. Par Jēzu, kurš ir Dieva dēls, par ticību un par dzīvību, ko iegūst tie, kas uzticas Jēzum. Un kā mēs to redzējām, tad šie panti ir nevien tāds kopsavilkums, bet reāli skaidrs norādījums, kāpēc šī grāmata ir sarakstīta un ko tad galu galā apustuls Jānis vēlas, lai mēs ar šo grāmatu darām. Viņš nav to sarakstījis, lai mūs izklaidētu un šokētu, viņš raksta, lai mēs ticētu. Tāpēc arī svētrunas nosaukums tici, ka Jēzus ir Dieva dēls. Bet redziet, es gribu iezīmēt, ka mums ir jāsaprot, ka šī grāmata netika sarakstīta cilvēkiem, kas dzīvo 21. Gadsimtā. Es domāju, ka tas varētu it kā būt pašsaprotam, bet kad mēs nākam pie Bībeles, mēs sakam, tas ir Dieva vārds, mēs gribam sadzirdēt. Bet lai mēs to sekmīgi izdarītu, mums jāsaprot, ka tas netika sākumā sarakstīts mums. Tas tika sarakstīts jūdiem un jūdu ticībā pārgājušiem pagāniem un arī kristīgai draudzē, kas dzīvoja 1. Gadsimtā. Un tas nozīmē to, ka tā, ka mēs lasam un domājam par šīm lietām, mums nav jābrīnās par to, ka ir kaut kas, ko mēs uzreiz nesaprotam. Man ir kāds tūls draugs, kurš saka, ka viņš pirmo reizi lasīja Jāņa evaņģēliju, ka viņš sāk interesēties par kristietību. Viņš sāk lasīt par to, ka Jēzus ir vīna koks, un viņš domāja, paga, kas tam notiek vienkārši. Par ko šeit runa? Tā ir kaut kāda dzeja? Kas man būtu ar to jādara vispār? Un ņemot šo te atšķirīgo izpratni vērā, es gribu, ka mēs varam izskaidrot šīs divas svarīgās lietas, jo kā mēs lasām tur 31. Pantā, ka šī grāmata ir sarakstīta, lai tu un es, lai mēs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Jūs teiksiet, forši, skaidrs, tu gribi, lai mēs, nu tātad, šīs grāmatas autors grib, lai mēs ticam, bet kas tas tāds Kristus un kas tas tāds Dieva dēls? Viņš nav skaidrs, par ko ir runa. Un redziet, citreiz cilvēki pārpot, viņam liekas pagan, tas droši vien Jēzus uzvārds. Nu, es domāju, es varam izdomāt kādu latviešu ekvivalentu. Un redziet, šie nav vienkārši, tas nav uzvārds, šie ir Jēzus tituli. Mēs neiedziļināsimies pārāk daudz, bet vienkārši pārskata formā Kristus un Dieva dēls. Šie abi vārdi vecajā derībā norāda uz ķēniņu. Šie abi vārdi norāda uz Dieva īpašo un izraudzīto ķēniņu. Un Jāņa evaņģēlijs mūs grib pārliecināt par to, ka Jēzus ir šis īpašais, apsolītais, ilgi gaidītais Dieva ķēniņš. Bet redziet, ka jūs iedziļinoties šajā grāmatā, mēs ieraugam, ka šis ķēniņš ir kaut kas ļoti īpašs. Iedomājieties, šis ķēniņš ir vienlīdzīgs ar Dievu. Un ja kāds redz šo ķēniņu, ja kāds saprot, ko viņš dara, ja kāds saprot, ko viņš saka, tāds cilvēks saprot Dievu. Mēs varētu atrast aumaļām atsauču, bet ja jums ir iespēja, es gribu, ka jūs ieklausaties Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā, 7. Pants, šī nav vienīgā atsauce, ir entās atsauces, bet droši vien laika laba, es pieminēšu tikai vienu. Un interesanti, ka tur Jēzum arī ir saruna ar mācekļiem, un viņi tur daudz lietas nesaprot. Un lūk, ko Jēzus saka viņiem, Jāņa evaņģēlijas 14:7. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu tēvu, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Vai jums neliekas šie nenormāli šokējoši vārdi? Jēzus saka mācekļiem, hei, jūs mani pazīstat, jūs esat man redzējuši, jūs esat man dzirdējuši. Tas nozīmē, jūs pazīstat tēvu, jūs pazīstat Dievu, jo šis ķēniņš ir vienlīdzīgs Dievu. Cik daudziem no jums ir sanācis dzīvē rakstīt rekomendācijas vēstules? Nu, okay, viens drosmīgais cilvēks uzreiz parādās. Ja? Nē, protams, tas netiks nevienam izstāstīts, un es arī neprotu filmēt no priekša, tā kā nekaunoties tas paliek starp Dievu un citiem. Bet, redziet, rekomendācijas vēstule, es personīgi neesmu tādas rakstījis, jo acīm redzot man labi, neiesim detaļās. Bet kāpēc vajadzīga šī rekomendācijas vēstule? Tas ir apliecinājums tam, kāda ir jūsu profesionālā sagatavotība, tā ir vēstule, kas kaut kā raksturo jūsu darba stilu un arī jūsu dzīves un darba pieredzi, lai darba devējs nu, var tā kā saprast, ka šis ir pat cilvēku, un ja tas viņam liekas pārliecinoši, un ja tā vēstule pietiekam laba, nu, tad jau ir arī izredzis, ka jūs paņems darbā vai jums notiks kādas citas lietas. Un redziet, Jāņa evaņģēlijs kaut kas nedaudz no tā, kaut kas līdzīgs. Viņš raksta šo grāmatu, lai tā būtu kā apliecinājums tam, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un ik viens, kurš lasa šo apliecinājumu, ik viens tiek mudināts ticēt tam, ka Jēzus ir Dieva ķēniņš. Pirms mēs nedaudz vairāk iedziļināmies šodienas rakstuvietā, mums pašā sākumā ir jāsaprot viena nenormāla būtiska lieta. Un šo lietu es īpaši gribu likt pie sirds tie no mums, kas esat interesēti kristietībā, kas domā par garīgām lietām, kas apsverat to, varbūt, ka kristīgā ticībā ir kāda interesanta lieta. Redziet, mums ir jāsaprot to, ka šī grāmata un šie vārdi, kurus mēs nu pat dzirdējām, tie padara mūs atbildīgus. Šie vārdi mūs padara atbildīgus Dievu priekšā. Pēc šodienas svētrunas neviens no mums nevarēs iziet ārā no šīs telpas un pateikt Dievam, ka viņš nebūtu viņam devis kādu pierādījumu vai kādu apliecinājumu tam, lai viņš spētu noticēt, ka Jēzus ir Dieva dēls. Mēs lasām, ka šis evaņģēlijs ir sarakstīts, lai tu un es, lai mēs ticētu, ka Jēzus ir Dieva ķēniņš. Un lai mēs nonāktu pie noteiktas izvēles, šeit netiek uzreiz uzspiest tici vai netici, nē, mums jānonāk pie kādas izvēles pašiem. Bet tik viens no mums arī atbildīgi, jo mēs zinām, ka ir šie apliecinājumi un šie pierādījumi. Un ziniet, jau pašā sākumā es iezīmēju to, ka vairākiem no mums ticība Kristum vairs nav jautājums. Ko es ar to gribu teikt? Mēs jau labu laiku ticam, bet redziet, šeit ir baigi svarīgi apzināties to, ka mēs nevaram pašpaļāvīgi iedomāties, ka mēs būsim ticīgi visu dzīvi. Ticība nenotiek pati par sevi. Nav tā, ka tu vienkārši dzīvo un ticības saglabājās. Redziet, šis evaņģēlijs ir sarakstīts ne tikai tādēļ, lai kādus vēstu pie ticības, bet lai īstenībā palīdzētu kristiešiem palikt ticībā un nepagurt. Un redziet, šeit jau iezīmējās tas princips, ka ticība prasa piepūli. Ticība prasa to, ka tu un es, ka mēs pārdomājam, ko Dieva vārds saka, ka mēs pārdomājam to, ko Jāņa evaņģēlijs mums māca, ka mēs pārdomājam visu Bībeles vēsti. Un redziet, ja mēs neuzņemam šo te Dieva vārdu, ja mēs neuzņemam Jēzus mācekļu vēstījumu, tad īstenībā notiek divas lietas. Es esmu centies iezīmēt galvenās lietas, bet es pieņemu, ka ir arī citas sekas. Redziet, pirmkārt, Bībele pārvēršas vienkārši tādu pamācību grāmatu. Un ziniet, mēs pie tādas pamācību grāmatas griežamies tikai tad, kad mums īstenībā dzīvē smeļās ūdens mutē. Un tad vajag kaut kādu un tādu stiprinājumu. Un, ja godīgi, pasaulē ir daudz citas labākas pamācību grāmatas. Tāpēc no brīnums, ka kādā brīdī liekas, nu, varbūt vajag vienkārši kaut kādu dzīves gudrību palasīt. Un otrkārt, ja mēs neuzņemam Dievu vārdu, tad īstenībā Jēzus jau paliek garlaicīgs, ja godīgi. Protams, mēs ar savu muti varam pateikt, viņš ir Dieva dēls, bet tas abrīns, tā pielūksme, kā mēs pirms vairākām nedēļām mācījāmies, kad Toms redz augšām celto Jēzu, viņš vienkārši nepasaka, forši, tu esi augšām cēlies. Ejam zvejot. Viņš saka, mans kungs un mans dievs, tas ir abrīns, tas tā ir pielūksme. Redziet, ja šis vārds, šī vēsts mūsu dzīvē netiek regulāri uzņemta, tad ticība netiek bagātināta, un tad Kristus ir vienkārši pareiza atbilde, bet nekas aizraujošs, nekas tāds, kas sajūsminātu. Tāpēc arī mums vajag šo rakstu vietu, arī mums vajag šo grāmatu, jo ticība nenotiek pati par sevi. Redziet, atgriežoties atpakaļ pie šodienas rakstu vietas, mums ir būtībā jāpaman tikai divas galvenās lietas. Es domāju, ka skaidrības labāk ir labi iezīmēt, kas ir tās galvenās lietas, ko mēs atlikušajā laikā pārdomāsim. Un šeit ir tikai divas, un jūs par viņām varat lasīt arī svētrums lapiņā. Pirmkārt, šeit mums tiek parādīts tas, kas ir ticības pamats. Un otrkārt, mums tiek parādīts tas, kas ir rezultāts tam, ka mēs ticam Kristum. Šie abi ir svētrums apakšpunkti. Noteikti iemetiet acu lapiņā, lai jūs neaizklīst kaut kur domās. Mēs ieraudzīsim to, ka ticības pamatām ir Jēzus mācekļu liecība, ja pareizāk sakot, Jēzus mācekļu vēstījums. Nevis mūsu, bet Jēzus pirmo mācekļu vēstījums. Un tad mēs domāsim par to, ka šai ticībai ir rezultāts. Un šis rezultāts ir dzīvība, ko sniedz Kristus. Tātad divas lielās lietas – ticības pamats un rezultāts ticībai. Tātad sāksim ar to pamatu. Ticības pamatā ir mācekļu liecība. Ieklausīsimies un, ja ir iespēja, ieskatīsimies 30. Un 31. Panta sākumā. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīs savu mācekļu priekšā, par kurām nav šajā grāmatā rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Es pieņemu, ka tie no jums, kas esat bijuši regulāri šajās svētuma sērijās, jūs esat, ja tā var teikt, atklausījušies par Jēzus mācekļu vārdiem, pieteikam bieži dzirdēts jēdziens, bet interesanti, ka šeit tiek atklātas kādas unikālas patiesības par Jēzus mācekļu vēstījumu. Pirmkārt, pamanīsim to, ka mēs šo vēstījumu saņemam rakstītā veidā. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas. Jānis ir rūpīgi pierakstījis, ko viņš pats un citi mācekļi ir redzējuši un piedzīvojuši, lai tas tiktu nodots tālāk nākamajām paudzēm, arī mums šeit šodien. Otrkārt, šeit ir runa par Jēzus mācekļu tiešo liecību. Proti, te ir runa par lietām, ko Jēzus mācekļi paši redzēja ar savām acīm, ar savām ausīm dzirdēja. Viņi bija klātesoši. Nevis tur kaut kādi nostāsti, ja tur ciemā ir džeks, kurš augšām ceļ mirušos. Super, uztaisam grāmatu, dodam pasaulē. Nē, viņi bija klātesoši. Ieskatieties tur 30. Panta sākumā. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā. Un mums pietrūks laika aplūkot atsauces, bet ja jūs skatāties Jāņa evaņģēlijā, tad vairāk kārtīgi tiek uzsvērts tas, ka Jēzus rīkojas mācekļiem redzot, ka viņi ir šie te liecinieki, kas dzird un redz, ko Kristus dara. Tātad rakstītā veidā mācekļu tiešā liecība. Un treškārt, šis materiāls runā par kādām īpašām zīmēm, ko Jēzus paveic mācekļu klātbūtnē. Jēzus darīja daudzas lietas, un man patīk, ka tas arī tiek uzrakstīts. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja. Bet evaņģēlijā ir iekļauti tikai īpaši brīnumdarbi. Īpaši brīnumdarbi, kas apliecina to, ka Jēzus ir Dieva dēls. Redziet, Jēzus šos brīnumdarbus neveica vienkārši tāpat. Viņš viņus neveica tikai tāpēc, lai šokētu cilvēks. Viņš tos veica, lai apliecinātu savu mācību un lai sekmētu cilvēku ticību tam, ko viņš saka. Atkal mēs varētu atrast ļoti daudzas atsauces, bet ieskatīsimies kopīgi vēlreiz 14. Nodaļā, 14. Nodaļa 11. Pants, un tad mēs pārliksim uz 11. Nodaļu 41. Līdz 42. Pantu. Tātad 14. Nodaļa Jēzum ir saruna ar mācekļiem, un viņi nesaprot kādas lietas, viņi nesaprot, kā tas var būt, ka Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dievu, un lūko, Jēzus viņam saka, ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs manī, bet ja ne, tad ticiet man šo darbu dēļ. Man liekas, ļoti interesants pants, Jēzus šeit faktiski ir izmiss, viņš saka, nu, bāc, Džeki, come on, ja jūs nevarat noticēt maniem vārdiem, tad nu, paskatieties, padomājiet par to, ko es esmu darījis. Vismaz tādēļ ticiet. Un jūs ticēsiet, tas jūs arī aizvedīs pie tās īstās atziņas. 11. Nodaļa, 41. Līdz 42. Pants, iezīmēšu nedaudz situācijas kontekstu. Jēzus draugs Lācars ir nomiris, 3 dienas ir kapā. Jēzus ir nācis viņu modināt no mirušajiem. Un pirms viņš to dara, viņš lūdz Dievu. Un ieklausieties, ko viņš saka. 11. Nodaļa 41, 42. Tad šie cilvēki nocēla akmeni, un Jēzus pacēlis acis augšup teica, Tēvs, pateicos Tev, ka Tu man uzklausīji. Es zinu, ka Tu vienmēr mani uzklausi, bet to es sacīju šī ļauža pūļa dēļ, kas visapkārt, lai viņi ticētu, ka Tu man esi sūtījis. Ļoti interesanti. Jēzus būtībā šeit pasaka, ka viņš lūdz par Lācara augšām celšanos, lai šie apkārtējie cilvēki varētu noticēt, ka viņš nav vienkārši kāds, kurš nācis pats savā autoritātē, bet ka viņš ir nācis no Dieva. Viņa zīmes un brīnumdarbi apliecina to, ko viņš saka. Un kā es teicu, mums nebūs laika visu pārdomāt, bet tāpēc, ka šis ir tāds kā kopsavilkums, es gribēju tā kā uzskaitīt šīs lietas, kas Jāņa evaņģēlijā ir atspoguļotas secīgā veidā. Un es domāju, ka, ja mēs tajā ieklausāmies, mums tāds nedaudz tā kā priekšstats izveidosies. Es zinu, ka tas būs ātri, un jūs daudz ko aizmirsīsiet, bet ir labi, ka vismaz tāds zināms priekšstats mums veidojas. Kas tad ir tie brīnumdarbi? Es esmu saskaitījis 9, varbūt es kļūdos ir vairāk vai mazāk, bet es esmu saskaitījis 9. Pirmais brīnumdarbs – Jēzus pārvērš ūdeni vīnā. Otrs brīnumdarbs – viņš dziedina galvenieka dēlu, kurš ir tuvu nāvei. Trešais brīnumdarbs – tur ir kāds 38 gadus slims cilvēks, un Jēzus viņu dziedina. Tur ir 5000 izsalkuši cilvēku, un Jēzus viņus pabaro ar 5 maizēm un 2 zivīm. Tur ir mācekļi, kas ir laivā, un Jēzus staigā pa ūdens virsu. Tur ir kāds akls cilvēks no dzimšanas, un Jēzus viņu dziedina. Tur ir kāds vīrs vārdā Lācars, kurš 3 dienas ir bijis kapā, un Jēzus viņu augšām ceļ. Un tur visbeidzot ir pats Jēzus, kurš tika piesists krustā, un Dieva spēkā augšām cēlās. Lūk, brīnums zīmes, lai mēs ticētu, ka Jēzus tiešām ir Dieva dēls. Un ziniet, man liekas, šeit ir baigi svarīgi iezīmēt to, ka tas, ko Jāņa evaņģēlijs pasaka, mums parāda, ka ticība nav tāds akls solis tumsā. Nu, ziniet, kā citreiz cilvēki domā, ka ticēt Kristum, tas ir varam kaut kas šitāds. Ja? Tu tā kā aiztais acis un tad būs zeme. Nē, es pat nevaru atrast, redziet, jūs ieraudzījāt, ka tas ir pilnīgi nestrādā. Ja? Ticība nav akls solis tumsā. Ticība Jēzum nav tāda nepamatota, pašizdomāta pārliecība par to, ka nu, Jēzus ir Dieva dēls. Nē, mēs šeit ieraugām, šeit ir rakstīts materiāls. Rakstīts materiāls, kurā ir atspoguļots tas, kā Jēzus pirmie mācekļi, cilvēki, kas bija kopā ar viņu, kas ar viņu pavadīja laiku, kā viņi redzēja šīs zīmes, viņi to ir atstāstījuši, tas ir pierakstīts. Un tas mums ir nodots ar konkrētu nolūku, lai mēs varētu ticēt, ka Kristus ir Dieva dēls. Ka Jēzus ir Dieva dēls. Atvainojiet par kļūdu. Kad es biju mazāks, tad man sanāca pavadīt laiku manos laukos, vai pareizāk sakot, manā dzimtajā vietā Baldonē. Šeit ir baldonieši, jāmēģina cienīgi runāt par šo vietu. Nedrīkst teikt, ka tā ir slikta vieta, tikai labākās atmiņas. Baldonē, verandā bija grāmatu plaukti. Nevienu no tām grāmatām līdz galam neesmu izlasījis, kādas esmu, bet tās ir no citurienes. Nu, lūk, Un tur bija kādas grāmatas, man liekas, tā bija apvāršana sērija. Bija tāda sērija kādre? Jā, tieši tā, te ir kāds cilvēks, kurš var man nočekot. Un lūk, un tur apvāršana sērijā bija nu, tur vairākas grāmatas, kas raksturo par kādu zinātnieku ceļojumiem un ekspedīcijām, vienkārši ceļotājiem, cilvēki, kas ar plostu ir apceļojuši visu pasauli, kāds franču zinātnieks, kurš dzīvoja kaut kur zem zemes salā. Nu, vispār briesmīgas lietas, neatceros visus vārdos. Bet interesanti, ka kas tad ir šo grāmatu pamatā? Šo grāmatu pamatā ir šo ceļotāju un zinātnieku apraksti par to, ko viņi redzējuši. Viņi tur bija, viņi pierakstīja, un tad tas ir viss salikts kopā grāmatā. Un tā, ka mēs pienākam pie Jāņa evaņģēlija, tad mums ir kaut kas līdzīgs. Jēzus savu mācekļu priekšā darīja lietas, Jānis to ir pierakstījis, un viņš to ir pierakstījis, lai mēs ticam. Un redziet, atkal šeit ir vairākas lietas sakāmas. Ja mūsu vidū ir kāds, kurš interesējas par kristietību, vai kāds, kurš šaubās un domā, tad īstenībā tas mudinājums, nevis mans mudinājums, bet tas, ko Dieva vārds šeit saka, tas mudinājums ir veltīt laiku, lai iepazītos ar to, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā. Redziet, interesanti ir tas, ka Jāņa evaņģēlijā nav vienkārši uzrakstīt brīnumu darbu viens pēc otra. Tur arī izskaidrots, ko tas nozīmē. Ja tu tam sekos līdzi, ja tu to pārdomās, tas tev palīdzēs saprast, kas ir šis Jēzus, un tas tev palīdzēs apsvērt ticību vai neticību. Ziniet, reizēm cilvēki met ārā sekojuši tekstus, šis galīgi nav labākais teksts, bet citreiz es kādiem saviem draugiem stāstu par savu ticību Kristumu, un tad man saka, klau, es nekad ne mūžam neticēšu kristietībai, jo es lasīju kādā žurnālā, ka Vatikāns visu to ir izdomājis. Punkts. Viss no turienes aizējām prom. Un broms visu cieņu žurnāli ir dažādi, un cilvēkiem ir visādi viedokļi, bet man atbilde ir šāda, okei, viņi Vatikānā varbūt ir domājuši par kādām lietām, bet kā ir ar tevi, vai tu pats personīgi esi lasījis par to, ko Jēzus saka jaunajā derībā? Nu, forši, ka viņi kaut ko ir pateikuši, bet kā ir ar tevi? Vai tu pats esi pētījis to, kas ir teikts? Un redziet, Jāņa evaņģēlijs ir tieši paredzēts šim nolūkam. Es nezinu vēl skaidrāku tekstu. Šīs ir rakstītas, lai jūs nonāktu pie ticības. Proti, šī grāmata ir paredzēta, lai mēs domājam par šiem brīnumiem, Tās neuzliek nekādas saistības, nekādas pienākums. Vienkārši paņem šo grāmatu, lasi un pārliecinies, pirms tu saki, ka tā nav patiesība. Un es gribu arī runāt uz tiem no jums, un arī, protams, šādā gadījumā es runāju pats uz sevi, runāt uz tiem no mums, kas ticam Kristumu. Redziet, mums jāsaprot tas, ka katram brīnuma darbam Jāņa evaņģēlijā ir sava nozīme. Un tā problēma ar mums, ka mums kā kristiešiem tā izpratne par Jēzus brīnuma darbiem nu, ir tāda ļoti vispārīga, vai ne? Tāda nenormāli izplūdusi. Nu, kā mēs zinām, ka Jēzus darīja brīnuma darbus? Tas ir super, nu, bet pie tā mēs arī apstājamies. Bet kā es teicu, Jāņa evaņģēlijs māca, ka katram brīnuma darbam, žargonā izsakoties, ir savu fīšu apakšā. Katrs no šiem brīnumdarbiem kaut ko pasaka par Jēzu. Un redziet, jo labāk mēs sapratīsim šos brīnumdarbus, jo patiesībā vairāk mēs spēsim noticēt Kristumu. Nu, pieņemsim, ņemsim tādu piemēru, Lācars tiek augšām celts. A, ko tas pasaka par Jēzu? Jēzus pārvērš ūdeni vīnā. Vispār, man liekas, šī viena no mulsinošākajām zīmēm visā Bībelē, es tā pieņem, ja? Bet ko tas nozīmē? Tas ir Bībelē. Un tas ir ielikts iekšā, lai mēs nonāktu pie ticības, ka Jēzus ir Kristus. Es domāju, ir vairāki komentāri pieejami, ir dažādi pieraksti pieejami. Uzņematies pašu iniciatīvu, pārdomājot, ko tad šīs zīmes galgalā pasaka, ko viņas pasaka par Jēzu. Viņas jau nav atstātas, lai mēs vienkārši lasītu un teiktu super, nu, kaut kas ārpus kārtas. Ziniet, kā mēs citreiz lasām sporta ziņas, un ja ir kaut kāds nenormāls sporta notikums, mēs brīnamies, wow, kā tas bija. Bet tā gluži nav ar Jāņa evaņģēliju. Tur ir nozīme, tur ir jēga, un ja mēs to satveram, tad mēs kļūstam stiprāki ticībā uz Kristu. Tātad pirmais punkts izsmelts. Mēs esam ieraudzījuši, ka ticības pamats ir mācekļu liecība. Mēs esam arī ieraudzījuši to, ka šī grāmata nenodarbojās vienkārši ar vēstures pārstāstīšanu. Šī grāmata ir uzrakstīta, lai tu un es, lai ik viens, kurš lasa, nonāktu pie ticības, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tomēr, ko darīt tādā gadījumā, ja cilvēkam liekas, ka tā ticība Kristum nemaz nav vajadzīga? Un cilvēks varat teikt, ok, es saprotu. Es tik tālu saprotu loģiku. Bet man liekas, ka man to nevajag. Man ir ok. Es nejūtu tādu patiesu vajadzību pēc šīs ticības Kristum. Un redziet, tā kā es gatavojos, tad pārsteigums bija tas, ka šis teksts atbild uz tieši šo jautājumu. Un tāpēc mēs pievērsīsimies svētdienas otrajam punktam un mēs domāsim par ticības rezultātu. Citiem vārdiem sakot, mēs domāsim par tām sekām, kuras cilvēks piedzīvo, ja uzticās Jēzum, ja notic tam, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un pavisam īs pants, 31. Pants un otra puse. Un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Es nolasīšu visu pantu, tas būs skaidrāk. Bet šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Es domāju, ka mēs pamanām to, kas ir tās sekas. Sekas ticībai Kristum ir dzīvība. Un šeit nav runa par tādu superīgu un efektīvu dzīvesveidu, bet gan par reālu dzīvību. Un es domāju, ka cilvēkiem atkal šis ir nedaudz mulsinošs. Es pieņemu, ka vairāk no mums šeit jūtas pietiekami dzīvi, vai ne? Visi ir pie samaņas, ja? Forši. Tas ir labi, tas tāds pārbaudes tests. Ļoti daudz no mums šajā vakarā šeit jūtas pietiekami dzīvi. Un tāpēc varētu rasties jautājums, come on, par kādu dzīvību šeit ir runa? Par ko tad evaņģēlija autors runā? Un jāsaka tā, ka ja ir kāds jēdziens Jāņa evaņģēlijā, kas ir nozīmīgs, tad dzīvība, mūžīgā dzīvība ir šis jēdziens, kas ir nozīmīgs. Un dzīvība sevi ietver divas lietas. Es neapgalvoju, ka to būs viegli saprast, bet ir divas lietas, kas mums jāsatver. Pirmkārt, dzīvība ir reāls attiecības ar Dievu. Dzīvība ir attiecības ar Dievu, Tēvu, ar mūsu visu radītāju un Jēzu Kristu, kurš ir viņa dēls. Dzīvība ir attiecības. Tur Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļā, 3. Pantā, kad Jēzus lūdz Dievu, tad viņš pats arī pasaka 17.3. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Attiecības. Otrkārt, dzīvība Jāņa evaņģēlijā norāda uz tādu dzīvību, kas ir pārdabiska, un tādu dzīvību, kas pārspēj nāvi. Vēlreiz, ja mēs atlicam uz 11. Nodaļu, 25. 26. Pants, Jēzus šos vārdus, šo ideju pats izskaidro. Tad Jēzus sacīja Martai, Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība, kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam, vai tu tici tam. Redziet, Jēzus ir šī dzīvība un ik viens, kurš tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Tātad divas lietas – attiecības ar Dievu un pārdabiska dzīvība, kas pārspēja nāvi. Un lai mēs šo te ideju saprastu skaidrāk, mums būs jādzird kāda patiesība par sevi, kas īstenībā ir ļoti smaga un kas faktiski ļoti sāpīga. Ja tev nav ticības Kristum, tad tev nav arī šīs mūžīgās dzīvības, ko tikai un vienīgi Kristus var dot. Redziet, mēs visā Bībelē un īpaši Jāņa evaņģēlijā varam mācīties par to, ka cilvēks pēc savas dabas ir grēcīgs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks ir tāds, kurš laupa Dievam godu, kurš dara lietas, kas Dievam nav patīkamas. Un kas ir tas rezultāts? Rezultāts ir dusmas no Dieva puses un sots. Sots, kas izpaužās tajā, ka cilvēki mirst, un sots, kas izpaudīsies nākotnes formā, kas izpaudīsies mūžīgā pazušanā. Jēzus pats apliecināja tur pūļiem, viņš teica, jūs man neticēsiet, jūs mirsiet savos grēkos. Un es domāju, ka, teiksim tā, uzskatām apliecinājumu, nevajag tālu meklēt, paiet nu, vairākus kvartālus uz priekšu, un jūs atdurasieties pret Matīs kapiem. Lūk, sots par grēku. Bet redziet, tā labā ziņa ir tajā, ka Jēzus maina šo stāvokli, viņš to var izmainīt. Ja kāds tic Jēzum, tad Dievs dod grēku, tad Dievs piedod grēkus, un ja grēki ir piedot, tad cilvēks iemanto attiecības ar Dievu. Dievs kļūst par tēvu un Jēzus par vecāko brāli. Nevien tas Jēzus apsola, ka kopā ar citiem ticīgajiem tu tiksi augšām celts. Viņš ir augšām cēlies, un ik viens, kurš tic Jēzum, arī tiks celts augšā. Lai arī cik šaušalīga būtu nāves realitāte, Jēzus ir uzvarējis nāvi, un ja tu tici viņam, tad tu ar viņu dzīvosi, to viņš apsola, un to viņš ir apliecinājis ceļoties augšā pats no nāves. Tātad tas rezultāts īstenībā jau ir nenormāli būtisks, tā ir dzīvība. Mēs ik pa laikam mēdzam iegādāties ģimenei kādas virtuves iekārtas, un, protams, es neesmu tas, kurš viņas pērk, jo kāds gan man sakars ar virtuves iekārtām, vai ne? Bet, man liekas, ļoti vienkārša analoģija. Ja tev mājās ir virtuves kombains, un tas nav pieslēgts pie elektriskās strāvas, tad nekādu rezultātu no tā kombaina nedabūsi. Vienīgais, kas būs, tad viņš vienkārši tur stāvēs un forši izskatīsies. Es zinu, tā ir ļoti vienkārša analoģija, bet man liekas, ka to var attiecināt arī uz šo. Ja mēs neticam Kristum, tad mēs neesam pieslēgti dzīvībai. Mēs varbūt eksistējam šajā pasaulē, bet mēs neesam dzīvi, tāpēc, ka mums nav attiecība ar radītāju. Bet ja tu tici Kristum, tad tu tiec pieslēgt dzīvības kontaktam, un tas dzīvības kontakts ir Dievs. Un attiecības ar viņu, ja grēki ir piedoti, sots ir samaksāts, tad Dievs ir tavs tēvs, Jēzus ir tavs vecākais brālis, un viņš tev dod pārliecību, ka tu dzīvos kopā ar viņu. Un arī svētums noslēgumā es gribēju tikai teikt dažus secinājumus. Ziniet, kā cilvēkiem bieži vien ir tāds uzskats, ka ticība ir vienkārši tāda opcija. Nu kā, mūsu dzīvē ir dažādi vaļasprieki, dažādas lietas, ar kurām mēs aizraujamies. Un varbūt, ka tā kristīgā ticība ir tā kā viena no tām lietām. Bet šo vārdu gaismā, kurus mēs nu pat lasījām, mēs ieraugām, ka šāda domāšana nav pareiza. Šāda attieksme nav pareiza. Iespējams, ka ticība citām reliģijām varbūt kā aizraušanās, bet ticība Jēzum Kristum ir dzīvības un nāves jautājums. Ir jāsaka tā, ka ticība Kristum ir svarīgāka par to, ko tu rīt vilks mugurā vai ko tu rītdien ēdīsi. Tāpēc ikvienam no mums, vai mēs būtu ticīgi, vai mēs arī neesam ticīgi, tas mudinājums ir izturēties nopietni pret to, ko mēs esam dzirdējuši. Nekavējies, neatliec laiku, Dievs tev ir devis pierādījumus, Dievs tev ir devis apliecinājumus, velti laiku, lai pārliecinātos pats. Lai pārliecinātos pats par to, ka Jēzus ir Dieva dēls. Ja tev nav Bībeles, tad atnāc pie manis vai pie kāda cita, kurš nāk šeit regulāri uz vakaru un saki, iedod man jauno derību, kuri Jāņa evaņģēlijs, mēs palīdzēsim. Un velti laiku pēti un domā, vai tiešām Jēzus ir tas, ko viņš ir par sevi teicis. Un redziet, šīs lietas tikpat būtiski ir dzirdēt tiem no mums, kas sevi saucam par kristiešiem. Ja mēs neesam sastapušies, tad mēs ar to sastapsimies. Un ja mēs esam ar to sastapušies, tad mēs zinām, cik tas ir izaicinoši. Mums reizēm ir šis te izaicinājums, kas mums liek domāt, ka īstenībā jau tā ticība Kristum nu nav nekas tik nopietnas. Nav jau tas īstenībā tāds dzīves un nāves jautājums. Īstenībā, ja mēs tā paskatāmies, tu vari dzīvot šajā pasaulē komfortabli, tu vari dzīvot prieku pilnu dzīvi arī bez ticības Kristum. Elementāri. To ir iespējams sasniegt. Darbs, hobi, draugi, sociālā dzīve, visas šīs lietas var aizpildīt tevi, tavu ikdienu un viss notiks. Tu šietam ies uz priekšu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mūsu pasaules redzējumi visu laiku slīpē un veido tas, ko evaņģēlijs, ko Dieva vārds mums atklāja. Un ko tad evaņģēlijs atklāja? Ka ir kaut kas daudz svarīgāks par tavu šī brīža eksistenci. Un šis svarīgākais ir mūžīgā dzīvība. No šīs dzīvības ir atkarīgs tas, vai mums ir attiecības ar Dievu, vai mēs izglābsimies no pazušanas. Nevis hobijs, nevis vaļas prieks, bet dzīvības un nāves jautājums. Lai Dievs mums visiem palīdz, ka mēs varam šīs lietas paturēt prātā, un lai Dievs palīdz, ka mēs arī nonākam pie tā un turpinam nonākt pie tā, ko evaņģēlijā mums ir, kas evaņģēlijā ir uzrakstīts, ka mēs ticam, ka Jēzus ir Dieva dēls. Vienosimies lūkšanā. Debes Tēvs, paldies, ka Tu mums esi devis savu vārdu, lai mūsu ticība būtu celta uz stipra pamata. Un paldies īpaši šajā vakarā, ka Tu mums esi devis Jāņa evaņģēliju. Paldies, ka šī grāmata nav vienkārši kaut kāds pasaku krājums, bet paldies par to, ka mēs tajā varam lasīt par to, ko mācekļi redzēja un dzirdēja. Un paldies, ka šī grāmata spēja mūs padarīt ticīgus. Un paldies, ka to arī mums māca, ka ticībai ir tik nopietnis rezultāts, dzīvība vai nāve. Debes Tēvs, es lūdzu tādēļ palīdzi mums nopietni izturēties pret to, ko mēs esam dzirdējuši, neatkarīgi no tā, kur mēs būtu attiecībās ar Tevi ticīgi vai neticīgi, palīdzi mums nopietni pārdomāt dzirdēto, ka mēs iedziļinājāmies tajā, ko raksti saka, un ka ar Tavu palīdzību mēs atzīstam, ka Jēzus ir Tavs dēls un viņam arī ticam. Viņa vārdā mēs Tev lūdzam. Āmeni.